Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Vazhdojnë paqartësitë se kush do të udhëheqë delegacionin e Kosovës në bisedimet me Serbinë. Statistikat e vendeve të punës për plansin Qeverinë e Kosovës dhe Bankën Botërore. Gylenistët janë kushti Ankaras për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Turqinë kundër blerjes së sistemit antiraketor nga Rusia. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Delegacioni shtetëror i Kosovës, i mandatuar nga Kuvendi i Kosovës, është kritikuar në vazhdimsi nga partitë opozitare dhe nga shoqëria civile, që thonë se nuk është e qartë se kush do ta udhëheqë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Antarët të delegacionit shtetëror thonë se do të ketë bashkërendim me të gjitha institucionet, përfshirë presidentin, për temat të caktuara të cilat do të diskutohen në Bruxelles. Daulant Qenaj raporton nga Prishtina.
Që nga krijimi me 15 dhjetor të vitit të kaluar, delegacioni shtetëror i Kosovës në procesin e dialogut për normalizim të marrëdhënieve me Serbin është kritikuar nga opozita dhe shoqëria civile. Madje është vënë në pikpyetje se kush do ta udhëheqë këtë proces të rëndësishëm për Republikën e Kosovës, bashkëkryesuesit e këtij delegacioni Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti apo presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Antari i delegacionit shtetëror Visar Ymeri, që është nënkryetari i Partisë Social-Demokrate, tha se marrëdhëniet e delegacionit me institucionet e Kosovës janë të rregulluara me ligjin për delegacionin e Kosovës në dialogun me Serbinë, të miratuar 2 muaj më parë. Ymeri tha për Radio Evropa e Lirë se delegacioni shtetëror do të ketë bashkërendim me presidentin Thaçi për çështjet të caktuara që dalin në procesin e dialogut. Mirpo përgjegjësia për të zhvilluar dialogun është e delegacionit shtetëror.
Është qartësuar në ligjin për delegacionin shtetëror, përgjegjësitë dhe kompetencat e tij, që marrëdhënia do të jetë bashkëreduese dhe konsultative, varësisht për çështjet e takimeve do të kemi bashkëndim, për vendimore do të kemi konsultim me instanca të tjera. Mirpo është përgjegjësi ekskluzive e delegacionit shtetëror që ka të zhvilloj këtë proces të dialogut me Serbinë dhe të merret vesh për marrëveshjen parlamentare.
Mirë po, si pas pjestarve të shoqërisë civile, ende ka shumë paqartësi në përgjithësi me këtë proces. Jeta Krasniqi nga Instituti Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se mungon uniteti edhe brenda delegacionit shtetëror.
Kemi parë që kanë realizuar disa takime nga delegacioni shtetëror në Bruxelles, por nuk është raportuar në kuvend çfarë është diskutuar, pa mungon një transparencë. Kemi parë që në fazën e fundit apo në takimin e fundit kur dy bashkëpresuesit e delegacionit kanë qenë në Bruxelles, ka pas reagime nga antarët e delegacionit për vizitën e tyre dhe takime që ata i kanë zhvilluar, pa duke që edhe brenda delegacionit ka qëndrime të ndryshme.
Ajo ka folur edhe për emrimet e disa personave të nismës social-demokrate dhe Partisë Social-Demokrate si antarë të zyrës administrative të ekipit, duke thënë se emrimet të tilla politike e dëmtojnë procesin e dialogut dhe interesin e Kosovës.
Personat e përfshirë duhet jenë personat nga institucionet e shtetit siç parashihet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ekspertiza nevojshme për këtë proces duhet jetë e nivelit më të lartë mundshëm në mënyrë që interesi i Kosovës të mbrohet.
Kurse deputeti i PSD-s Visar Ymeri tha se këta persona do të merren vetëm me punë administrative të delegacionit dhe se ekipi negociator është ai që është mandatuar në kuvend.
Padisht i ka 9 antarë dhe do t'i ketë gjithsej 12 po presim edhe emrimin e ose votimin e tre antarëve shtesë, të cilët do t'jenë një përfaqësues i komunitetit bosnjak ose komuniteteve në Kosovë, një antar nga shoqëria civile dhe një përfaqësues shtesë i opozitës.
Ndërkaq dy partit më të mëdha në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, nuk janë pjesë e këtij ekipi. Përfaqësues të këtyre partive nuk e kishin pranuar ftesën e kryetarit të kuvendit, njëherit kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, që t'i bashkohen delegacionit shtetëror. Zyrtarë të këtyre partive janë janë shprehur kundër këtij ekipi, derisa kanë akuzuar koalicionin qeveritar se po mundohet të arnohet me votat e një partie politike opozitare, duke aluduar në Partinë Socialdemokrate, kryetari i së cilës Shpend Ahmeti është bashkëkryesues i ekipit negociator, bashkë me kreun e Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj. Dy partitë më të mëdha opozitare kanë refuzuar edhe thirrjen e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili u ka bërë thirrje partive parlamentare që të marrin përgjegjësitë e veta kushtetuese dhe ligjore në fazën përmbyllëse të dialogut me Serbinë, që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë i bllokuar si pasojë e tarifës doganore që qeveria e Kosovës ka vendosur për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Punësimet e shumta partijake dhe familjare kanë ndodhur muajt e fundit në Kosovë. Militantë dhe familjarët e zyrtarëve të lartë publik thuhet se janë rehartuar nëpër institucionet publike. Këto punësime që thuhet se janë bërë pa kritere sipas shoqërisë civile kanë ndikuar në humbjen e shpresës së qytetarëve për të gjetur një vend pune, ndërsa motivojnë edhe migrimin jashtë Kosovës. Shkëlqim Hysena i raporton për më shumë hollësi.
Muajve të fundit, partit në pushtet është raportuar se kanë punësuar qindra militant në për institucionet e ndërmarrje publike, çka kishte nxitur reagimet e ashpra nga diplomatët ndërkombëtar në Prishtinë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ndërmarrjet publike, ministritë dhe agjencitë pavarura janë vendet në të cilat partit në pushtet po kritikohen se kanë punësuar familjar apo antar dhe militant të partive të tyre. Vetëm në Telekomin e Kosovës është raportuar se janë punësuar më shumë se 100 persona, duke përfshirë familjar të deputetëve dhe zyrtarëve qeveritar. Këto punësime familjare dhe partijake qofshin edhe pa konkurse dhe pa përfillje të kritereve. Sipas organizatave të shoqërisë civile, kanë prodhuar një situatë kur gjithë secili person që është i gatshëm për punë në Kosovë nuk beson në trajtim të barabartë në rast të aplikimit në konkurse publike. Dardana Bazin nga Instituti INDEP thotë se punësimet e fundit, pa kritere dhe me favorizime politike, përbëjnë shkelje të drejtave të njerëzit për të gjithë pjesëmarrësit në konkurse, si dhe kanë ndikim në demoralizimin e personave të kualifikuar për punë.
Përveç këtyre shkeljeve ligjore, kjo absolutisht dërgon edhe një sinjal mjaft dërmues në kuptim të humbjes së shpresës për shtetarët e Kosovës, sepse të gjitha ata shtetarë të cilët nuk kanë ndonjë politikan të fuqishëm në pushtet, atyre nuk u lihet hapësirë që të kenë mundësi punësimi në çfarë do pozite në institucionet apo vendet e tjera publike në pozitat pra publike të vendit. Dhe ky mesazh që u dërgohet shtetarëve është jashtëzakonisht dërmues dhe absolutisht që rruga e migrimit mbetet rruga e vetme në një situatë kur edhe sektori privat nuk ofron për shumë perspektivë për shtetarët e Kosovës, edhe për shkak se nuk është i zhvilluar mjaft si sektor, por edhe për shkak të shkeljes së drejtave të punëtorëve që aty ndodhin.
Ditëve të fundit zyrtarë të ndryshëm të institucioneve të Kosovës kanë folur publikisht, duke pranuar apo mos mohuar se u janë punësuar bashkëpartiakët apo familjarët e tyre. Dardana Bazin nga Instituti INDEP thot se punësimet e fundit, pa kritere dhe me favorizime politike, krijon një situatë kur do të duhet që të jetoshin dhe ndeshkoheshin të gjithë individët që kanë shkelur ligjin me rastin e punësimit të militantëve dhe familjarëve të tyre.
Kemi deklarime publike të politikanëve të cilët e pranojnë se po ndikojnë ose që do të ndikojnë ose që do të donin të ndikojnë edhe më tepër se sa që po ndikojnë, e nuk kemi asnjë institucion të drejtësisë i cili do të merrej në mënyrë ex officio me hetimin e këtyre rasteve dhe me sjelljen para drejtësisë të këtyre njerëzve të cilët nuk po ndalen me influencën e tyre politike që të punsojnë të afërm partijak dhe familjar.
Megjithë dhe Molli Nimani nga Lëvizja Fal, thot se tërë kjo vale punësimeve partijake e familjare është përcjellur me shkelje të shumta ligjore.
Punësimet e familjarëve dhe militantëve të partive politike janë edhe një dëshmi më shumë në atë që ne po e quajmë kopja shtetit. Fatkeqësisht kemi një administratë të ngarkuar me punëtorë dhe e cila në të shumtën e rasteve është edhe jo efikase pikërisht nga se punimet. Punësimet të cilat janë bërë janë pas një kriter dhe siç edhe po del janë me favorizime politike. Në tërë këtë val punësimesh, më shumë shkelje ligjore madje edhe shkelje të kushtetutës së vendit, nuk jemi duke parë asnjë lëvizje të prokurorisë e cila të duhet kishte filluar ndonjë tem për këto raste, që fatkeqësisht janë bërë shumë nga se punësimi në bazë lidhje familjare, shtë ndryshimet mandeje dhe për korrupsion.
Kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli pranuan se nuk është situatë mirë sa i takon punësimeve.
Po habitnave do që e kanë kriju që të gjendje, Si përmënë ona ata me nashit moral, nuk është mirë. Qëtë jemi, këjtë spektri politikë, kush është i politikë që s'ka dhonë kësi shembo i shënë kalumen?
Ndërsa kryetari kuvendit Kadri Veseli, tha se këto rasët duhet të ndalen, duke filluar nga partia e ti.
Partia ime ka disa vite që është pushtet, por duhet ndalër kjo praktikë që kush e ka masa për t'i pushtetin me i punësu njerës të vetë.
Punësimet partijake dhe familjare janë kritikuar edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë. Ambasadori britanik Ruari O'Connell kritikoi punësimet në Telekomin e Kosovës, duke thënë se profesionistët po penalizohen në favor të nepotizmit. Në anën tjetër, si pasojë gjendjes jo të mirë ekonomike dhe mungesës së vendeve të punës, viteve të fundit një numër i madh i kosovarëve kanë emigruar drejt vendeve të perëndimit. Sipas të dhënave të institucioneve të Kosovës, më shumë se 170,000 qytetarë janë larguar nga Kosova vetëm në periudhën 2013-2017. Këto të dhëna janë bërë publike ditë më parë në një raport të publikuar nga Ministria e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës. Aty thuhet se për periudhën 2013-2017, mesatarisht në vet kanë emigruar deri në 35,000 qytetarë të Kosovës. Trendi i emigrimit në Republikën e Kosovës, thuhet në këtë raport, ka pasur një rritje të vazhdueshme deri në vitin 2016, përderisa pas vitit 2016 emigrimi ka shënuar rënje të konsiderueshme. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga vendi gjatë kësaj periudhe ishte viti 2015, kur nga Kosova emigruan mbi 75,000 qytetarë, shumica prej tyre në formë të parregullt. Deri në vitin 2017, emigrimi ka shënuar rënje dhe atë në rreth 12,000 qytetarë. Pjesa më e madhe e emigrantëve për vitin 2017 ishin emigrantë të rregullt, dhe arsyet ishin bashkimi familjar, martesat, punësimi dhe studimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Statistikat e sakta të humbjeve të vendeve të punës vitin e kaluar në Kosovë kanë shfaqur mos pajtime midis qeverisë së Kosovës dhe Bankës Botërore. Qeveria e Kosovës se kundërshton një raport të publikuar nga Banka Botërore që sipas ekzekutivit thotë se tregu i Kosovës ka humbur rreth 17,000 vende të punës. Por sipas qeverisë në Kosovë vitin e kaluar kanë humbur rreth 8,000 vende të punës. Banka Botërore po ashtu ka dalë sot me reagim. Nga Prishtina, raporton Nadia Ahmeti.
Leximi i gabuar i raportit të Bankës Botërore nga qeveria e Kosovës lidhur me nivelin e papunësisë në vend mund të ketë qenë arsyeja që kishte shtyrë ekzekutivin të reagonte duke i konsideruar gjetjet në këtë raport si të pavërteta dhe të pabazuara. Sipas qeverisë së Kosovës në raportin e Bankës Botërore është thënë se në vitin 2018 tregu i punës në Kosovë është zvogluar për 17,000 vende të punës, por kjo shifër nuk ishte përmendur në raportin e Bankës Botërore. I menjëhershëm ishte edhe një sqarim nga Banka Botërore dërguar mediave ku thuaj se raporti rregullt ekonomik për ekonomitë e Ballkanit Perëndimor nuk konkludon se 17,000 vende të punës janë humbur në Kosovë gjatë vitit 2018. Sidoqoftë, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuar me 2 prill, thuhet se shkalla papunësisë në Kosovë është 29.6%. Kjo përqindje, kthyer në numra, nënkupton se nga 490,000 persona janë ekonomikisht aktiv, prej të cilëve rreth 145,000 janë të papunë, kurse 345,000 janë të punësuar. Papunësia me theksuar si pas anketës e fuqisë punëtore të ASK-së thuhet se është tek femrat me 33%, krahasuar me meshkujt e cilët papunësia është në shkallën 28.5%. Shkalla me theksuar e papunësisë vazhdon të jetë te grupë moshat 15-24 vjeç me 55%. Sipas të dhënave të ASK-së, të cilat i kishte publikuar qeveria e Kosovës në reagimin ndaj Bankës Botërore, thuhet se vitin e kaluar numri personave që kërkojnë punë është zvogluar për 11,000. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, tha për Radio Evropa Lirë se rreth 8,000 është numri humbjes së vendeve të punës gjatë vitit të kaluar. Këto vende, si pas ti, kanë mbetur të zbrasta për shkak të moshës, pensionit të parakoshëm, por edhe largimit të qytetarve në vendet e bashkimit evropian. Edhe Berat Ruki, që drejtor në Odën Ekonomike të Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se zvoglimi shkallës e papunësis nuk paraqitet për shkak të mbylljes e vendeve të punës, por braktisjes e tyre për shkak të migrimit dhe gjetjes e vendeve të punës në shtetet të ndryshme të bashkimit evropian.
Po nuk është që kemi mbyllje të veneve të punës ose performancë më të dob të sektorit privat, mirë po të njëjtën kohë kemi më pak njerëz aktiv në tregun e punës. Dhe kjo para së gjithashtu pas mendimit tëm është për shkak se një numër i madh që kanë qenë të punësuar, sidomos këta të sektorit shëndetësisë dhe të shumë sektor ku ka jep leje pune veçanërisht Gjermania, më nuk i ki aktiv në tregun e punës për shkak se kanë vazhduar të punojnë këtë vend, edhe në vende të tjera.
Rënjet e punësimit sipas tij ka pasur edhe në sektorin ndërtimtarisë dhe të prodhimit në kohën kur këta sektor kanë deklaruar vazhdimisht performancën më të mirë në vitin 2018. Ndërkaq, rritjet e punësimit sipas Rukiqit ka në sektorin e tregtisë, teknologjisë informative dhe komunikimit dhe në sektorin publik. Ai thotë se agjenda kryesore e institucioneve për vendin duhet të jetë krijimi i vendeve të reja të punës jo në sektorin publik, por në sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Institucionet në Shkup nuk japin detaje lidhur me kërkesën e Ankaras për dorëzimin e iftarëve të klerikut turk Fethullah Gülen, por besojnë se kjo kërkesë nuk do të jetë kusht për ratifikimin nga ana e Turqisë të protokollit për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Njësit e çështjeve të sigurisë tonë se Shkupi duhet të veproj në përputhje me ligjet dhe normat ndërkombëtare. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia e Veriut duhet të veproj në përputhje me ligjet vendore dhe marrëveshjet ndërkombëtare sa i përket kërkesës së Turqisë për dorëzimin e personave që si pasaj kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, apo si që quan ajo organizata terroriste Feto, i akuzuar për tentimet e dështuara për puç në vitin 2016 në Turqi. Kështu vlerëson ishë ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov në munges të informacioneve zyrtare lidhur me bisedimet e sëmërkurës në Shkup mes ministrit të mbrojtjes të Turqisë Hulusi Akar dhe ministrës të mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut Radmila Shqeqerinska.
Ku kushtesëm o tek mashtë të vada ministrës dhe natë shirabot i si të druge instituci, unë insistirat më suska procedura postapkë.
Mesa unë jam në rjedh me këto zhvillime, qeveria jonë, Ministria e Punëve të Brendshme dhe institucionet tjera insistoj në procedura gjyqësore. Kjo do të thotë se nëse për cilin do qoftë person në Turqi u dhohiqen procedura gjyqësore apo nëse ndajtyre ka fletareste ndërkomtare, atëherë organet tona janë të detyruara të përgjigjen kërkesave të tyre në mënyrë adekuate duke pasur për bazë konventat ndërkomtare, thotë Trajanov. Ministria e Mbrojtjes së Shqeqerinska duke komentuar deklaratat e homologut të turk se ka listën me emrat e personave që duhet të dorëzohen, tha se me ministrin Akar është biseduar në drejtim të zgjidhjes së problemeve dhe sfidave me të cilat përballen dy vendet, përfshir edhe çështjen e ngritur. Nuk kemi biseduar për afatet çështje ditësh apo javësh, por për çështje që janë të rëndësishme për dy vendet, kishte deklaruar të mërkurën ministria Shqeqerinska. Ishë ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov e vlerëson si jo të drejt apo në kundërshtim me normat ligjore, dorëzimin e tyre vetëm se mbi bazën e supozimeve për përfshirjen e tyre në ndonjë veprimtari kundër ligjore.
Sa më barën në spiso kënektër se tredeve, mesëm dhe ka...
Ne nuk mund të veprojmë vetëm në bazë të ndonjë emri apo të ndonjë liste për arrestime. Mendoj se vendi ynë si antari NATO-s dhe aspirant për anëtarësim në Bashkimin Evropian nuk mund të veprojë në bazë të një kërkese të tillë. Pra duhet respektuar normat ndërkombëtare. Ajo mund të veprojë vetëm nëse ka një procedurë juridike dhe atëherë ajo mund të vendos nëse dikush do të ekstradohet ose jo, ka theksuar Trajanov. Ministria e Mbrojtjes së Shqeqerinska kishte deklaruar se nuk pret përkeqësim të raporteve me Turqinë, përkundrazi, pret se së shpejti ratifikimin e protokollit për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Por Erol Rizaov, njohësi çështjeve politike, thotë se në politikë gjithçka është e mundur. Ai thotë se kërkesa e palës turke për dorëzimin e gülenistëve duhet të zgjidhet në kuadër të ligjeve ekzistuese të Maqedonisë së Veriut.
Po politika të se e moshë. Me gjithë të asporedona, ako së studin i glavi analizirem e asporedona, është të...
Në politikë gjithçka është e mundur, por nëse gjithë procesin e analizojmë me koka të ftofta, apo nëse shojmë rrjedhën e dritanishme të raporteve mes së dy vendeve, diçka e tillë nuk do të duhej të ndodhte. Kjo nuk është hera e parë që Ankaraja kërkon dorëzimin e pjesëtarëve të organizatës Feto. Kjo duhet të trajtohet nga institucionet tona nëse do të pranojnë se jo diçka të tillë, dhe nëse kërkesat e tilla janë ose jo në përputhje me ligjet tona, ka deklaruar Erol Rizaov, njohësi që çështjeve politike, duke i vlerësuar si shumë të mira raportet mes Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Çështja e strukturave që konsiderohen si të afërta me klerikun Fetullah Gülen në Maqedoninë e Veriut ishte hapur para 3 vitesh, por autoritetet e Shkupit nuk i u përgjigjen kërkesës Ankaras për dorëzimin e tyre. Ndërkohë agjencia Anadolia kishte publikuar një listë me emrat e shkollave dhe firmave të afërta me klerikun Gülen, si shkollat fillore dhe të mesme Jaja Kemal, Javorja Zaman Maqedoni organizata SEDEF, agjencia në fushën e turizmit të Bashak, një zinxhir i marketeve Evar dhe shoqata Indi të tjerë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Katër zyrtar të lartë në Bullgari kanë dhënë dorëheqje për shkak të marrëveshjeve të dyshimta me një firmë ndërtimi, nga e cila thuhet se kanë përfituar apartamente luksoze me çmime të lira. Skandali i dyshuar ka dalë në pa kur shërbimi i Bullgarisë i Radios Evropa e Lirë ka nisur të raportojë për këto marrëveshje. Më shumë holsi në kronikën e vazhdim. Një rrokaqill në Sofje ishte prezentuar si një shenjë ikon që do ta bënte Bullgarinë një vend dinjitos evropian. Por tani që rrokaqilli shekulli i art është ngatruar në një skandal të pasurive të paluajtshme që përfshin edhe antarë të partisë qeverisëse në Bullgari GERB, është e paqartë nëse firma e ndërtimit Artex do të mund ta përfundojë ndërtesën 34-katërshe. E ardhmja e projektit varet nga vendimi gjykatës për një çështje kyçe. A ka skaduar leja e ndërtimit për Arteksin në vitin 2017 si shton kundërshtarët e projektit, apo a është ripërtrir leja automatikisht në janar të 2017-ës, kur ligjvënësit e Gerbit e kanë ndryshuar kodin e ndërtimit në Bullgari. Artex argumenton se amendamenti i Gerbit për aktin e planifikimit hapsinor nënkupton se leja është e vlefshme deri në vitin 2020 dhe se firma mund të vazhdojë punën. Firma citon një letër të vitit 2017 nga antari i Gerbit Valentin Jovev, zëvendës ministër i zhvillimit rajonal dhe punëve publike. Në atë letër Jovev u ka thënë zyrtarëve komunal të Sofjes se leja për Arteksin duhet të zgjatet si rezultat i ndryshimeve në kodin e ndërtimit. Por që nga 22 mars, sikur shërbimi i Bullgarisë i Radios Evropa e Lirë ka nisur të raportojë për disa marrëveshje të dyshimta të pasurive të paluajtshme midis Arteksit dhe politikanëve të Gerbit, zyrtarët në Sofje kanë hequr dorë nga deklaratat se leja për Arteksin është ende e vlefshme. Ministria e Zhvillimit Rajonal dhe Punëve Publike nuk u është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë rreth letrës së Jovevit apo nëse ai e konsideron projektin e rrokaqillit në lagjen Lozenets të Sofjes të ligjshëm. Katër antarë të koalicionit qeverisës të Gerbit kanë dhënë dorëheqje për shkak të hetimeve të marrëveshjeve fitimprurse që ata kanë bërë me Arteksin pas ndryshimit të kodit të ndërtimit. Këta zyrtarë përfshin nën kryetarin e Gerbit Cvetan Cvetanov, ministren e drejtësisë Cecka Caçeva, zëvendës ministrin e energjisë Krasimir Parvanov dhe zëvendës ministren e sporteve Vanja Koleva. Zyra prokurorit të përgjithshëm në Sofje dhe Komisioni Antikorrupsion i Bullgarisë po hetojnë kushtet e marrëveshjeve të tyre të pronës me Arteksin. Radio Evropa e Lirë ka zbuluar se ata kanë blerë apartamente luksoze nga Arteksi që nga fillimi i vitit 2018 me çmime që ishin 30-50% më lirë se vlera në treg. Në fokus të hetimeve penale janë origjina fondeve që politikanët kanë përdorur për blerjet e tyre dhe konflikti mundshëm i interesit në miratimin e legjislacionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në samitin e dytë digital që zhvilloi punimet në Beograd, Serbisë u nënshkrua sot marrëveshje për heqjen e çmimeve të shërbimit të roamingut ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pjesë e kësaj marrëveshje është edhe Kosova, ku në Beograd mori pjesë një delegacion që u kryesua nga ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, i cili edhe e nënshkroi këtë pakt. Tarifa e roamingut nënkupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët përdorin në një shtet tjetër nga një qendër operatore të telefonisë mobile. Këto tarifa zakonisht janë dy fish më të larta se sa ato që përdoren për telekomunikimin brenda një shteti. Marrëveshja e roamingut pritet të zbatohet në tërësi në korrikun e vitit 2021, kurse reduktimet në tarifa pritet të nisin nga një korriku i këtij viti. Ligjvënësit britanik votuan për të detyruar kryeministrën Theresa May që të kërkojë nga Bashkimi Evropian zgjatjen e procesit të daljes së Britanisë nga BE-a apo Brexitit në mënyrë që të shmanget dalja pa marrëveshje më 12 prill. Legjislacioni tani duhet të miratohet nga dhoma e lartë e parlamentit dhe BE-a pastaj do të vendosë për shtyrjen e procesit ose jo. Dhoma e lartë do të debatojë dhe votojë sot. Data Brexitit tashmë është shtyrë një herë pasi fillimisht ka qenë paraprak për 29 mars. Skena politike në Britani është thellësisht e ndarë rreth këtij procesi. Ligjvënësit kanë refuzuar 3 herë marrëveshjen që ka arritur kryeministrja May me BE-n për kushtet e divorcit. Kundërshtimet kanë pasur të bëjnë kryesisht me çështjen e kufirit të Irlandës pas Brexitit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence e paralajmëroi Turqinë kundër blerjes së sistemit antiraketor rus S-400, të cilën Washingtoni e sheh si kërcënim për avionët amerikan. Turqia duhet të zgjedhë midis të qenat antare rëndësishme NATO-s ose rrezikon sigurinë e këtij partneriteti duke marrë vendime të tilla të pamatura, tha Pence. Turqia tha se blerja e sistemit të avancuar rus është tashmë një marrëveshje e bërë. Ankara po krijon lidhje më të ngushta me Rusin pas përkeqësimit të marrëdhënieve të saj me SBA-n dhe Evropën. Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO. Pence po ashtu kritikoi Gjermaninë për shpenzime të pamjaftueshme në mbrojtjen e saj. Ishën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të jetë më i kujdesshëm në kontaktet fizike me gratë pasi u akuzua për sjellje të pahijshme. Biden postoi një video në Twitter duke thënë se në të ardhmen do të respektoj hapësirën personale të grave. Ai tha se gjithmonë ka synuar të krijoj lidhje njerëzore dhe jo të bëj dikë të ndihet keq. Në ditët e fundit 4 gra e akuzuan Bidenin për prekje të pakëndshme. Normat sociale po ndryshojnë, unë kuptoj këtë, tha Biden. Ai shihet si kandidati i mundshëm për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në SBA, edhe pse ende nuk e ka shpallur kandidaturën e tij. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeç, u ngarkua me 50 akuza për vrasje dhe 39 akuza për tentim vrasje që lidhen me sulmet në qytetin Christchurch të Zelandës së Re. 50 njerëz u vranë dhe 48 u plagosën nga të shtënat masive në dy xhami më 15 mars. I dyshuari kryesor i sulmeve, Tarrant, i vetë përshkruar si supremacist i bardh, do të paraqitet në gjykatën e lartë të Christchurchit më 5 prill përmes një videolidhje nga qyteti Auckland. Pas sulmeve, kryeministrja e Zelandës së Re Jacinda Ardern ka marrë vendim që ky vend të ndalojë të gjitha llojet e armëve, gjysma automatike dhe pushkët me shenjestrim. Një në 5 vdekje në nivel global lidhet me dieta të këqija, thon ekspertët, duke paralajmëruar se konsumimi i tepërt i sheqerit, kripës dhe mishit vret miliona njerëz çdo vit. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se gati 1 miliard njerëz në botë janë të keq ushqyer, ndërsa afro 2 miliard të tjerë janë mbipesh. Por studimi i fundit i ekspertëve ndërkombëtar i publikuar në revistën mjekësore The Lancet tregon se pothuajse në të 195 vende të anketuara njerëzit hanë shumë nga llojet e gabuara të ushqimit dhe konsumojnë nivele të ulta të prodhimeve më të shëndetshme. Sipas studimit, dietat më të rrezikshme janë ato që përmbajnë shumë krip, pak drithra dhe pak pemë. Sasitë e vogla të arrave, farave, perimeve, prodhimeve të detit dhe fibrave janë vrasës të tjerë të mëdhenj, thuhet në studim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndëruar kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.